Osvatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-fevral payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Mirziyoyev islohoti: fermerlardan tortib olingan yerlar endi egalariga majburan qaytarilyapti. Guvohnoma uchun pora. G'allaorol FHDO bo'limi mudirasi va uning sheriklari ustidan jinoiy ish ochildi. Zhukovskiy ishi: Shvetsiya sudi o'zbek imomi suiqasdi bo'yicha apellyatsiya mahkamasini yakunladi. Moskovskiy ishi: Moskvaga qochib ketgan Salimboyning qudasi Toshkentga qaytarilishi mumkin. Hukumat xavotiri: qizlarni g'arbda yurgan yigitlarga berishda ehtiyot bo'lishga chaqirildi. Qonli chorshanba: Anqaradagi portlashda 28 odam halok bo'ldi. Terror hujumi uchun kurd jangarilari ayblanmoqda. Jambildagi norozilik: 5 yoshli bolaning o'limidan so'ng millatlararo munosabatlar keskinlashdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq. Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd urinishida ayblangan Yuriy Zhukovskiy ustidan chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya mahkamasi yakunlandi. Suitsval shahridagi mahkama Zhukovskiyga 18 yillik qamoq jazosi yuzasidan ham himoya tomoni ham qoralov tomoni kiritgan da'vo yuzasidan o'z qarorini 1 mart kuni e'lon qilishini bildirdi. Apellyatsiya sudida Obidxon Nazarov himoyasi Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosi berilishi va ishning siyosiy buyurtma ekaniga e'tibor qaratilishini talab qilgan. Zhukovskiy advokatlari esa sudlanuvchi aybini isbotlovchi dalillar keltirilmaganini iddao qilib, aybdor ozod qilinishi yoki qamoq jazosi jiddiy qisqartirilishi lozimligini so'ragan. 57 yoshli Obidxon Qori Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Mahkama qaroriga qaraganda, Obidxon Qoriga o'q uzgan shaxs aynan o'zbekistonlik Yuriy Zhukovskiy bo'lib chiqdi. Kabrov shahar sudi o'zbekistonlik 23 yashar Anmarjon Sotvoldiyevni Rossiya jinoyat kodeksining qator bandlari, xususan qotillikda aybdor deb topdi va uni 14.5 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sotvoldiyev jazoni qattiq rejimdagi koloniyada o'taydi. Vladimir Tergov qo'mitasining matbuotga bildirishicha, 2011 yildan boshlab Rossiyada qonuniy yashab kelgan Sotvoldiyev qurilishda ishlagan va topganini uyiga jo'natgan. Moddiy qiyinchilikka duch kelgan o'zbekistonlik muhojir tanish taksichi ayol Oksana Bagrovani tunashga qaror qilgan va o'g'irlik paytida qochishga uringan Oksanaga pichoq bilan tashlangan Sotvoldiyev 28 yashar taksichi ayolning bo'yniga pichoq urib, so'ngra hushdan ketgan ayolni mashinaga solib yoqib yuborgan. Tergov qo'mitasiga ko'ra, 3 kun ichida qo'lga olingan Sotvoldiyev mahkamada o'z aybiga iqror bo'lmagan, uning advokati keltirgan versiya sud tomonidan inobatga olinmagan. Sud hukmi bilan o'zbekistonlik muhojir shuningdek Bagrov oilasiga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash uchun 1.5 million rubl tovon puli to'lashi ham kerak bo'ladi. Ayni paytda Tatariston poytaxti Qozonda 2 O'zbekiston fuqarosi bundan 15 yil oldin sodir etilgan jinoyat uchun sudlanmoqda. 51 yashar Inom Mahkamov va 44 yashar Igor Susanovlar 2000 yilning 20 dekabr go'tar kechasi Tataristonning Salmachi qishlog'idagi uylardan biriga bostirib kirib, bu yerda qaroqchilik qilgan va uy egalarining hammasini o'ldirib, O'zbekistonga qochib ketgan. 2015 yil yozida Inom Mahkamov Peterburgga kelgan paytda qo'lga olingan. Toshbozor savdo uyushmasi rahbari Sohibjon Ne'matullayevning mahalliy matbuotga bildirishicha, joriy yil oxiriga qadar Qo'yliq dehqon bozori yangi savdo kompleksi binosiga ko'chib o'tadi. Toshbozor savdo raisiga ko'ra, Qo'yliq bozori ko'chib o'tishi kutilayotgan bino loyihasi allaqachon tayyor va unga ko'ra hozirga qadar ochiq havoda savdo qilib kelingan bu bozor ham yopiq binolar ichiga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklariga burmoqchiman. Rasmiy Istanbul poytaxt Anqarada kechqurun amalga oshirilgan terror xuruji uchun mamlakat janub-sharqida mustaqil davlat qurish iddaosi bilan qurolli kurash olib borayotgan Kurdiston ishchilar partiyasini aybladi. 28 odam hayotiga zomin bo'lgan bu hujum ortidan turk harbiylari Kurdiston ishchilar partiyasining Iroq shimolidagi istehkomlariga qarshi havodan zarba berishga kirishdi. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li terror hujumini Kurdiston ishchilar partiyasining Suriyadagi qanoti amalga oshirgani va mazkur hujumga aloqadorlik bilan hozirga qadar kamida 14 nafar odamning hibsga olinganini bildirdi. Kurdiston ishchilar partiyasi o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovni darhol rad etdi. Ayni paytda bugun Turkiyaning asosan kurdlar yashovchi janub sharqida harbiy kolonnaga uyushtirilgan bomba hujumi oqibatida yana kamida 6 turk askarining o'ldirilgani aytilmoqda. Kelasi haftalar ichida AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubaga safar qilishi kutilmoqda va bu bilan Obama keyingi 70 yil ichida Kuba tuprog'iga qadam bosgan birinchi Amerika prezidenti bo'ladi. Mart oyida bo'lishi kutilayotgan ushbu safarning AQSh-Kuba munosabatlarida tarixiy burilish yasashi kutilmoqda. Bundan bir yil oldin Obama Kuba rahbari Raul Castro bilan o'zaro munosabatlarni iliqlashtirishni boshladi. Shundan so'ng ikki qo'shni davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tiklandi. Shuningdek, o'zaro havo qatnovi ham yo'lga qo'yildi. Yevropa ittifoqining eng yuqori mahkamasi Yevropa adolat sudi ittifoq 6 yil davomida Eron Millat banki pullarini asossiz muzlatgan degan qarorga keldi. Mahkama Millat banki pullarining muzlatilishiga bu bankning Eron yadro va raketa dasturlariga aloqadorligi sabab bo'lgan degan mantiqni ham rad etdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfun va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Mirziyoyev islohoti. Fermerlardan tortib olingan yerlar endi egalariga majburan qaytarilyapti. O'zbekiston fermerlar yer maydonlarini maqbullashtirish haqidagi qarordan so'ng olib qo'yilgan yerlar hisobidan tashkil etilgan yangi fermer xo'jaliklari endilikda fermerning o'ziga yoki qarindoshlariga qaytarib berilyapti. Bu tadbir ixtiyoriy va majburiy tarzda o'tkazilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 10-fevralda qabul qilgan qaroriga binoan fermerlarga yer maydonlarini bundan buyon tuman hokimi emas, balki fermerlarning hududiy kengashlari va yer uchastkalari berish masalalari bo'yicha komissiyalar xulosasiga asoslangan xalq deputatlari tuman kengashi qabul qiladi. Bu haqdagi xabarda aytilishicha, fermerning yer so'rab yozgan arizasini fermerlar hududiy kengashiga topshiradi. Kengash arizani 2 kun ichida ko'rib chiqadi va xulosasini arizaga qo'shib, yer uchastkalari berish masalalari bo'yicha komissiyaga topshiradi. Komissiya o'z qarorini xalq deputatlari tuman kengashiga yuboradi. Masala bo'yicha qarorni kengash o'z sessiyasida qabul qiladi va uni hokimga yuboradi. Vazirlar Mahkamasining bu qarori ayni kunlarda tumanlarda fermer xo'jayiklarining yerlari qayta taqsimlanayotgan bir sharoitda paydo bo'ldi. O'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning aytishicha, bu qaror go'yoki hokimlarning yerlar ustidan yakka hokimligiga chek qo'yganday bo'ladi, lekin oxir-oqibat 2-15-1-30 bo'lib qolmoqda.
Lekin o'sha fermerlar kengashini ham xo'jayini o'sha hokimi, xalq deputatlar kengashining raisi ham o'sha hokim hisoblanadi. Hokim xalq deputatlar kengashini raisi hisoblanadi tumanlarda. U prinsip hokim sifatida bermaydi-da endi yerni. Xalq deputatlar kengashining raisi sifatida, lekin uni qo'lida bo'ladi. Siz bir o'zlaringiz, o'sha odam hokim, endi hokim emas, narigi kabinetga o'tadi. Xalq deputatlar kengashi raisi sifatida yerni beradi-da. Endi O'zbekistonning mantiq qidirishi o'zi noto'g'ri.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi raisi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning fermer xo'jaliklari yer uchastkalarini maqbullashtirish haqidagi qaroridan so'ng aksariyat tumanlardagi fermerlardan yerini davlat zaxirasiga topshirish haqida yoppasiga ariza yozdirib olingan edi. Komissiya qaroriga ko'ra fermer xo'jaliklarining yerlari viloyatiga qarab 70-90 gektardan ortiq bo'lmasligi shart qilib qo'yilgan. Bu qaror ijrosi ortidan ayrim viloyatlarda mahalliy hokimlar barcha fermerlardan yerlarini bir sirra davlat zaxirasiga topshirishni talab qilgan va ancha fermer xo'jaliklari yerni topshirish to'g'risida ariza yozgan edi. Biroq Shavkat Mirziyoyevning selektor yig'ilishida hokimlarga "Men senlarga hammani emas, 3 yil rejani bajara olmagan fermerlarning yerlarini ol" degandim deb aytganidan so'ng qarzsiz fermerlar tinch qo'yildi. Ayni paytda esa maqbullashtirish siyosati sifatida yerlari olib qo'yilgan fermerlar bilan ikki xil holat sodir bo'lmoqda. Toshkent viloyatidagi barcha fermer xo'jaliklaridan dekabr-yanvar oylarida yerlarini davlat zaxirasiga topshirish bo'yicha ariza yozdirib olishga harakat bo'ldi. Kimdir yozib berdi, kimdir yozmasdan qochib ketdi. Keyin esa barcha fermerlar yer maydonlari 70 gektargacha qisqartirildi. Ayni paytda bu qisqartirishdan paydo bo'lgan yer maydonlarini qayta taqsimlash tadbiri o'tkazilyapti. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ariza bilan topshirilgan yerlar qaytadan o'z egalariga, lekin boshqa nom bilan rasmiylashtirib, majburan topshirilyapti.
Ha, 70dan so'ng hammanikini oldi.
Kimga beryapti o'sha olgan yerlarni? Yangi odamlargami yoki o'sha o'zlariga
nima qilib? Yo'q, yo'q. O'z olganlar ham bor, gaplashib, yangi olganlar ham bor, har xilda.
Yo'q, biz eshitdikki, masalan, o'sha olib, masalan, bir boshqa kishi nomiga rasmiylashtirib, baribir o'zi nomida o'zini ixtiyorida qolyapti deyishyapti, bir qarindoshi nomiga rasmiylashtirib.
To'g'ri. To'g'ri, masalan, dedi, yer og'ir, ega hech kim olmaydi uni. Boshdan arizalar rad oldi-yu. Arizani olib bo'ldi, yering ketdi deb turib, endi yana o'ziga iltimos qaytarib beryapti. Uni yerini hech kim olmaydi. Yaxshi yer emas. Paxta narxini qo'ygan hech kim oladi uni. Foyda qilmagandan keyin mana deyapti, uni o'ziga olasan, yana bo'lmasa bu traktoringni olaman, uyingni olib qo'yaman degandan keyin majburiy yana olyapti. Yangi nom bo'ladi. Ha, u tanish bilishdi nomiga oladi yangi. Hech kim olmaydi-da. Rahbar o'zgaradi, shtatda o'zgaradi bu. Qoldi endi. Boshqa hech narsa o'zgarmaydi, yana o'sha yer o'sha yer.
Dedi fermer. Fermerlarning aytishlaricha katta maydonlari bor va yaxshi yerining bir qismidan ayrilgan fermerlar o'sha yerlarini xotini, qizi yoki kelinining nomiga rasmiylashtirib olyapti.
Mana qarang, bizda bunday bo'lyapti. Masalan, meni 120 gektar yerim bor edi. 5 yilda u yerni yer qilguncha o'lib ketdim. Endi 70 gektardan ortiq bo'lmasin deb 50 gektarini kesib olishdi. Hokim oldiga borib kelishdim. Familiyasi tamoman boshqa odam bo'lsa mayli, o'shaning nomiga rasmiylashtiravering dedi. Kelinim nomiga yangi fermer xo'jaligi ochdim. Bir men emas, hamma shu ishni qilyapti.
Dedi jizzaxlik fermerlardan biri. Uning aytishicha, hokimlar yerlarning qancha hosil berishi mumkinligini umuman hisobga olishmaydi va chekiga yomon yer tushgan fermerning boshi qarzdan chiqmaydi. Va shuning uchun ham fermerlar bu yerlarni qayta olishga oshiqmaydilar. Hamda hokimlar bu yerlarni ularga majburlab o'tkazishga harakat qilishyapti.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni Jizzaxda olingan mavzuga qarataman. Jizzax viloyati G'arrol G'allaorol tumani fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limining sobiq xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, vazifasidan chetlatilgan FHDYO sobiq mudirasi Rohat Norqulova ishini viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda. Aytilishicha, ular FHDYO yozib beradigan guvohnomalar uchun fuqarolardan davlat belgilagan boj narxida ko'proq pul olganlikda ayblanmoqda. Mahalliy faolning ozodlikka chiqishi tergov borayotgan paytda jinoyat ishi figurantlari jabrlanuvchilarga pullarni qaytarishga urinmoqda. Mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi.
Jizzax viloyati prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, tergov idorasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarini legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti G'allaorol tumani FHDYosining sobiq xodimlari ustidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, FHDYo sobiq mudirasi Rohatoy Norqulova va yana bir necha mulozim fuqarolardan pul undirganlikda ayblanmoqda.
Bu ayol hozirda ishdan chetlatilgan, ustidan tergov ketmoqda. O'tgan oy boshlarida tuman ZAGS bo'limida o'tkazilgan xizmat tekshiruvi natijasida fuqarolarga yozib berilgan dalolatnomalar uchun belgilangan davlat boji, gerb yig'imi va boshqa pullik xizmatlar uchun ortiqcha pul undirishgan. Bu haqda viloyat adliya boshqarmasi ham o'z xulosasini berdi,
deydi Ozodlik manbasi. G'allaoralik huquq faoli Nabijon Jo'raboyev Ozodlik bilan suhbatda bir necha oy avval mahalliy fuqarolardan biri FHDYo bo'limi yozib berilgan guvohnoma uchun ortiqcha haq olganidan shikoyat qilib kelganini eslashini aytadi.
Bundan bir 2-3 oy oldin bittasi o'sha yerdan ZAGSdan o'tgan va bolasiga metrika olganda G'allaoral ZAGS bo'limidan. Shu metrikaga oshiqcha pul olgan bu. Bizda narx shundaqa, shuncha to'lanadi. Misol uchun ZAGSdan o'tganga shuncha to'lanadi, bolaga metrika berishga shuncha to'lanadi deb turib, oshiqcha pul olgan bulardan.
Deydi Nabijon Jo'raboyev. Lekin, deya davom etadi u, o'tgan hafta masalani tekshirib ko'rishni va'da qilgan FHDYo xodimi idora mudirasi nomidan metrika uchun ortiqcha olingan pulni qaytarib olib kelib bergan.
Keyin men bunday qarasam unchalik ko'p pul to'lanmaydi. Keyin men borib ZAGSni so'radim, o'sha yerda bir tanishim bor edi. Bu mana bu mamdaqa bo'pti, mamdaqa bo'pti, menga aniqlab bering. Menga kelishdi bular murojaat qilib. Shuning uchun men keldim desam, bo'ldi aniqlayman dedi-da, bir oy o'tib ketdi, hech qanaqa javob bo'lmadi. Yaqinda bir haftada mani uyimga o'sha ZAGSdan bir xodima keldi-da, o'sha siz aytgan masala bo'yicha haqiqatda 50 ming so'm oshiq pul olgan ekan, mana berib yubordi sizlarga dedi. Man aytdim, yo'q, mendan olmagan bu narsani, palonchidan olgan, to'xtang, men o'shanga telefonini ulab beraman dedim. Telefon qilib ikkovini gaplashtirdim, mana shu 50 ming sizdan o'shanda zavidishi ortiqcha olib qo'ygan ekan, mana 50 ming so'mini navakamga berib ketyapman, kelib shu kishidan oling deb ikkovi bir birimdan gaplashib pulni menga tashlab ketdi, u kishiga olib ketdi,
deydi Nabijon Jo'raboyev. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, G'allaoral FHDYo bo'limida xizmat tekshiruvi yanvar oyi boshlarida o'tkazilgan va jinoyat ishi ham o'shanda ochilgan. Lekin Jizzax viloyati adliya boshqarmasining shaxsi sir qolishini so'ragan mulozima Rohatoy Norqulova o'tgan yilning dekabr oyida o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketgan deya bildirdi. Uning aytishicha, FHDYo mudirasining arizasi Respublika Adliya vazirligiga topshirilgan va uni o'z xohishiga ko'ra vazifasidan ozod qilish to'g'risida 2015-yilning 16-dekabr kuni buyruq chiqqan. Ozodlikning Jizzax viloyati prokuraturasidagi manbasi esa FHDYo mudirasi bilan bir necha xodimi tekshiruv boshlanganidan keyingina vazifasidan chetlatilganini ta'kidladi. G'allaoral tumanida mahalliy hokimiyat va o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlarining poraxo'rligi bilan bog'liq yana bir qiziqarli voqea ro'y berganini aytadi huquq faoli Nabijon Jo'raboyev. O'tgan yili pora bilan qo'lga tushib, amnistiyaga ko'ra jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri yana o'z lavozimiga tiklanganiga hamma hayron, dedi u.
Olimlar mahallasida bolaga pasobiya, ya'ni 2 yoshgacha nafaqa pulini bermay orqaga tashlab yurib, o'sha 150 ming so'm bilan o'sha departament ishlab qo'lga tushgan. Buni endi amnistiya tufayli oqlangan bu. Lekin meni bitta qiziqtiradigan joyi, ular yana hali meni oldimga keldiki, endi qo'lga tushdi, oqlandi. Nima sababdan ishdan ketmay yana o'sha joyida ishlayapti? Aytarmishki, "Voy, qayerga borsam, qo'lingdan nima keldi?" deb shu o'sha odamga shunaqa dedi.
Dedi g'allaorollik huquq faoli Nabijon Jo'raboyev.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy nomi bilan tanilgan va o'tgan yil oxirida Moskvaga qochib ketgan 60 yashar o'zbekistonlik tadbirkor Husan Ziyomuhammedov ustidan Rossiyada O'zbekiston talabi bo'yicha jinoiy ish ochildi. O'zbek kriminal avtoritetlari haqida ma'lumotlar egasi bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Husan Ziyomuhammedov O'zbekistonga deportatsiya qilinishini kutmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil ikki manbadan birining aytishicha, Husan Ziya Muhammedov ustidan jinoiy ish ochilgani bois pasportida Schengen vizasi bo'lgan holda Italiyadagi ukasini oldiga uchib keta olmagan.
Fevral boshida uchib ketmoqchi edi. Uni Rim aeroportida kutib olish uchun ukasi O'zbekistondan Italiyaga kelib kutib o'tiribdi. Turoperator qo'ygan viza Husan Ziya Muhammedov qo'lidagi Rossiya pasportiga yanvar boshidayoq qo'yilgan edi. Lekin Rossiya transport prokuraturasi tergovchilari Ziya Muhammedovga Rossiyadan chiqmay turing deyishgan. Avvaliga Ziya Muhammedov qandaydir jinoyat ishida guvoh sifatida qayd qilingani bois chiqish izni berilmagan. Hozir mendagi ma'lumotga ko'ra Husan Ziya Muhammedovga ayblanuvchi maqomi qo'yilgan,
deydi Ozodlik manbasi. O'zbek kriminal avtoritetlari haqidagi ma'lumotlar egasi bo'lgan yana bir Ozodlik manbasi esa Husan Ziya Muhammedov O'zbekistonga deportatsiya qilinish formatida ekanligini aytadi.
Ziya Muhammedov 23 yanvar kuni Rossiya huquq-tartibot organlari tarafidan ushlanib, so'roq qilib qo'yib yuborilgandan keyin O'zbekiston Bosh prokuraturasi Minsk kelishuvi moddalari asosida Rossiyaga so'rov yubordi. So'rovda Ziya Muhammedov O'zbekiston fuqarosi ekanligi va bir necha jinoyatlarda ayblanayotgani hujjatlar bilan keltirilgan. Ayni paytda Ziya Muhammedov Minsk kelishuvi bo'yicha jinoyatchilarni deportatsiya qilish formatida surishtiruv ostiga olingan. Bu surishtiruv doirasida O'zbekiston fuqarosi Ziya Muhammedovning Rossiya fuqaroligini noqonuniy olgani ham tekshirilmoqda. Shuningdek, Ziya Muhammedov zimmasiga yolg'on ma'lumot berish va chegarani noqonuniy kesib o'tish kabi ayblar Rossiya tergovchilari tarafidan qo'yilmoqda. U kishi endi Rimga emas, balki Toshkentga borishi aniq bo'lib qoldi,
deydi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Moskvada Husan Tashkentski, Toshkentda esa Husan Moskovski deya tanilgan Ziya Muhammedov 23 yanvar kuni Sankt-Peterburg vokzalida so'roq qilinganida Moskvaning Michurin ko'chasi 113 uyda yashayman deb yolg'on ma'lumot bergan. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri aniqlashicha, Moskvaning Michurin ko'chasida 113 raqamli uy mavjud emas. O'tgan yilning iyunida shaharni tark etmaslik sharti bilan vaqtincha hibsdan ozod qilingan 60 yashar tadbirkor Husan Ziya Muhammedov Moskvaga qochib kelib yashayotgan edi. O'zbekistondagi asosiy ikkita kriminal avtoritetlardan biri bo'lgan Salim Abdualiyevga quda bo'lgan Ziya Muhammedov bundan bir yil avval Toshkent tadbirkorlari orasida alohida e'tiborga ega shaxs edi. Husan Ziya Muhammedov hozir qamoqda qolayotgan avtoritet Mark Bilenko bilan birgalikda Zangiota tumanidagi Farvav va Asil bir shirkati vositasida O'zbekistondagi Neobikновенное arog'ini qadoqlash va sotish bo'yicha monopolist edi. Bundan tashqari, Husan Ziya Muhammedov jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromov ko'magida Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanayotgan edi. O'tgan yil yozida Husan Ziya Muhammedovning bu ikki hamkori Mark Bilenko va Obid Bahromov qamoqqa olinib, sud hukmi bilan uzoq yilga kesildi. Tepasida Husan Moskovski turgan bu piramida tamalidagi Mark Bilenko va Obid Bahromovlarning qamoqqa olinishi ortida Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra samarali biznesning qo'ldan qo'lga o'tish amaliyoti yotibdi. Husan Ziya Muhammedovni o'zi esa o'tgan yil apreldan beri 3 marta 48 soatdan hibs qilingan ortidan O'zbekistonni izinsiz tark etib Moskvada yashayotgan edi. Husan Ziya Muhammedovning yaqinlariga ko'ra Ziya Muhammedov shaharni tark qilmaslik to'g'risida tilxat berib hibsdan ozod bo'lganiga qaramasdan Toshkentni tark qilgan.
Husan Moskovskiy avvalroq o'zining O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi biznesi va mol mulklarini boshqalarining nomiga o'tkazdi va ko'pgina avtoritetlarga qarshi ko'rsatma berdi. Shundan keyin taxminan iyun oyida podpiska Nevezda olib ochiqqa chiqdi. Mendagi ma'lumotga ko'ra pasporti ichkarida qolgan edi. Bu orada uni ahvoli o'zgarib turdi. Uning legaviylariga Malyeva yozgani Voravskoy mir panetkalariga qarshi bo'ldi va oqsoqollar undan yuz o'girdi. Uni qamoqdan pul evaziga ozod qilgan hukumat odamlari ham undan yuz o'girgandek bo'ldi. Husan Moskovskiy Toshkentga yaqin qo'shni mamlakat orqali Qozog'iston nazarda tutilyapti, Moskvaga ketdi. Katta, juda katta, siz tasavvur qila olmaydigan darajadagi pul to'lab qutuldi.
Ozodlikda mavjud bo'lgan yana bir iddaoga ko'ra, Husan Ziya Muhammedovning Toshkent changalidan qutulishiga uning qudratli qudasi Salim Abdualiyev ko'mak bergan. Buning evaziga Ziyomuhammedov Latviyadagi biznes manfaatlarini 3-chi shaxs nomiga o'tkazib bergan. Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, Husan Ziyomuhammedov keksalikni halovat ichida o'tkazish uchun samarali biznesni qo'lga o'tishiga ham rozi bo'lib, Moskva orqali Rimga yo'l olganida ishi yana chappa ketgan. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruviga yaqin manbasining aytishicha, Husan Moskovskiyning o'yinni tark etib halovatga ketishi O'zbekistondagi yirik korrupsioner mulozimlar Hayot Sharifxo'jayev, Yuriy Savinkovs ustidan ochilgan ishni muvofiqlashtirayotgan mulozimlarning rejasida bo'lmagan.
Pragadan gapiramiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni Moskovskiy ishidan Zhukovskiy ishiga qarataman. 17 fevral kuni Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd urinishida ayblangan Yuriy Zhukovskiyga chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya mahkamasi yakunlandi. Mahkama Zhukovskiyga 16 yillik qamoq jazosi yuzasidan ham himoya tomoni ham qoralov tomoni kiritgan da'vo arizasi yuzasidan o'z qarorini 1 martda e'lon qilishini bildirdi. Sud majlisida qatnashgan Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Nazarov ozodlik bilan suhbatda otasiga suiqasd qilgan shaxs umrbod qamoq jazosiga hukm etilishiga umid qilayotganini bildirdi.
Demak, sudni so'nggi yakuniy 2 kuni dushanba, seshanba kuni bo'lib o'tdi. Bu kunlarda asosan prokuror o'zini yakuniy xulosalarini yana qayta o'qib berdi va e'lon qildi. U yerda ba'zi bir yangiliklarni ham e'lon qildi. Avvalgi sudga nisbatan bu sudda biroz yangiliklar kiritilgani ma'lum bo'ldi va undan keyin bizni advokatlar ham so'zga chiqib, ular ham bir qancha yangiliklarni taqdim qilishgan bo'lishdi.
Qanaqa yangiliklar?
U yerda biz uchun katta bir yangilik bo'lgan narsa avvalambor prokuror tomonidan aytilgan so'zlar bo'ldi. Ya'ni prokuror o'zini avvalgi so'zlariga qaraganda bu galgi so'zlarida juda ham ya'ni fikri qat'iylashganligi va barcha hujjat dalillar O'zbekiston hukumatiga qarshi da'vo qilishlikka yetarli ekanligini qayta-qayta ta'kidlab aytdi va bu ishni ustida yana hali ko'p davom etishligini barcha dalillar to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston hukumatini Milliy xavfsizlik xizmatini ichigacha kirib borishligini ta'kidladi. Bu gaplari juda ham jiddiy va katta bir yangilik deb bildik biz.
Qanaqa dalillarni keltirib o'tdi?
U yerda bir necha narsalarni sanab o'tdi. Birinchidan u yerda mana bu Yuriy Zhukovskiyga to'g'ridan to'g'ri buyruqni bergan Umid degan bir shaxs bor Moskvada, Tigran ham deb aytilyapti uni nomini. Mana shu shaxs Yuriy Zhukovskiy uchun bir qancha hujjatlarni, pasportlarni va Yevropa vizalarini bir kunda amalga oshirib bergan, ya'ni tayyorlab bergan. Holanki bunday hujjatlarni O'zbekistondagi hozirgi holatda hech kim bu darajada bir pasda tez hal qilib bera olmaydi, oddiy shaxslar uchun ayniqsa. Mana shunga o'xshagan bir nechta yana boshqa hukumatni qo'li bor ekanligiga ishora qiluvchi jiddiy dalillar keltirdi. Misol uchun O'zbekistondagi o'sha katta futbol klubi bor, Paxtakor klubi Toshkentdagi. Bu Paxtakor klublarini demak boshliqlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayin etiladigan shaxslar, ular u yerda o'zicha mustaqil hech narsa qila olmaydi va bu tashkilot ya'ni shu futbol klubi poraxo'rlikga botqog'iga botgan bir klub, Milliy xavfsizlik xizmatini iznisiz va uni nazoratisiz hech qanday ishlarni amalga oshira olmasligi va shu holatda qarangki mana shu futbol klubini nomidan O'zbekiston tomonidan Yevropaga viza arizalari bilan murojaat qilingan va bir pasda hal qilinganligi va hokazo mana shunga o'xshagan bir juda ham qiziq va jiddiy gap so'zlar bo'ldi bu yerda. Mana shu narsalar ancha katta yangilik bo'ldi biz uchun.
Endi nima kutyapsizlar endi hozir suddan?
Endi hozir sudni o'sha mahkama tomonidan e'lon qilingan so'nggi so'z shu bo'ldiki, hozir bular barcha taqdim qilingan dalillarni hammasini 2 hafta davomida muhokama qilib, ya'ni mahkama hakamlar o'zaro muhokama qilib, analiz qilib va 2 haftadan keyin 1 mart kuni o'zlarini yakuniy qarorlarini bildirishadigan bo'ldi. Bu qaror matbuot orqali e'lon qilinar ekan. Shuning uchun hozir endi biz shu qarorni kutyapmiz, ya'ni ijobiy bizning foydamizga ijobiy hal qilinishligini umid qilingan holda kutyapmiz. Bunga juda ham ya'ni asoslar ko'p, ya'ni bizning foydamizga hal bo'lishligi ga ishonchimiz komil inshaalloh. Bizning maqsadimiz Yuriy Jukovskiy uchun umrbod qamoq jazosi berilishi kerak. Bu yerda o'lim jazosi yo'q, vaholanki buning qilinishi o'zi aslida qaysidir mamlakatlarning qonuni bilan hisoblasangiz o'lim jazosi bilan teng bo'lishi kerak. Lekin Shvetsiyada o'lim jazosi yo'qligi uchun eng og'ir jazo, demak, 1 umrlik qamoq jazosi hisoblanadi. Buni Yuriy Jukovskiy uchun bundan ko'ra yumshoqroq, bundan ko'ra ozroq qamoq, ya'ni jinoiy jazo yo'q. Eng ya'ni munosib jazo bu uchun, demak, hozirgi holatda 1 umrlik qamoq jazosi ekanligini qonunan isbotlab va hatto shu jinoyatni asoslovchi dalillar bilan ham taqdim qildi.
Shvetsiyada o'tayotgan mahkamaga doir tafsilotlar haqida gapirgan Davudxon Nazarov bilan hamkasbim Hurmat Bobojonov suhbatda bo'ldi. Endi shu o'rinda diqqatingizni so'nggi soat yangiliklariga qaratib o'tsam, demak, qisqa satrlarda yangiliklar. Rasmiy Istanbul poytaxt Anqarada 17 fevral kuni amalga oshirilgan terror xuruji uchun mamlakat janub-sharqida mustaqil davlat qurish iddaosi bilan qurolli kurash olib borayotgan Kurdiston ishchilar partiyasini aybladi. Qozog'istonda Jambil viloyati Burul qishlog'ida qozoq millatiga mansub 5 yoshli bolaning Mesxeti turk o'spirin tomonidan o'ldirilishi millatlararo munosabatlarning keskinlashuviga sabab bo'ldi. Kelasi haftalar ichi AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubaga safar qilishi kutilmoqda va shu bilan Obama keyingi 70 yil ichida Kuba tuprog'iga qadam bosgan 1 Amerika prezidenti bo'ladi. Yevropa Ittifoqining eng yuqori mahkamasi Yevropa Adolat sudi Ittifoq 6 yil davomida Eron Millat banki pullarini asossiz muzlatgan degan qarorga keldi. Tojikistonning Norat shahar mahkamasi jamoatchilik joyida Islomiy davlat terror guruhi qaro bayrog'ini ko'targanlikda ayblangan 13 sudlanuvchi ustidan hukm o'qidi. Tatariston poytaxti Qozonda 2 O'zbekiston fuqarosi bundan 15 yil oldin sodir etilgan jinoyati uchun sudlanmoqda. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisidan. Yana eslatib o'taman, Sayfon va Ozodlik Mobis sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Dasturimiz yana taxminan yarim soatcha davom etadi. Demak, yarim soatdan so'ng sizni saytimizda albatta kutib qolamiz. Yana O'zbekistondan olingan mavzu, Ozodlikning Farg'ona viloyatidagi tinglovchi muxbiri Qo'qon shahar hokimligida mahalla shahar mahalla qo'mitalari raislari va xotin-qizlar qo'mitalari faollari ishtirokida joriy hafta boshida o'tkazilgan yig'ilishda qizlarni turmushga uzatish masalasi bosh mavzu bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Tinglovchi muxbirimizning yozishicha, yig'ilishda so'zga chiqqanlar qizlarni g'arb mamlakatlarida o'qib yoki ishlab yurgan yigitlarga berishda ehtiyot bo'lish lozimligiga alohida e'tibor qaratgan.
Qo'qondan kelgan xabarda jumladan mana bunday deyilgan.
Shahar mahalla qo'mitasi raisi va hokimlikdagi xotin-qizlar kengashi raisi o'z nutqlarida shahar mahalla qo'mitalari raislariga o'z hududlaridagi oilalarni, qizlarni nikohga uzatish paytida shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslikka, kuyovni yaxshilab surishtirishga, ayniqsa chet elda yurgan, xoh o'qishda bo'lsin, xoh ishda bo'lsin, kuyovni surishtirib keyin qaror qabul qilishga chaqirishdi. Ayniqsa Amerika va Yevropa davlatlarida uzoq yil o'qib yoki ishlab yurgan yigitlar qizlarini uzatishda ehtiyot bo'lishlarini qayta o'z so'zlarida ta'kidlashdi.
Deyilgan Qo'qondan kelgan xabarda. Qo'qon shahridagi kollejlardan birining ismi aytilmasligini so'ragan o'qituvchisi tinglovchi muxbirimizning xabarini tasdiqladi. Uning aytishicha, Qo'qon shahar hokimligining yig'ilishlar zalida o'tkazilgan seminarda viloyatdan kelgan mutaxassislar erta nikohning oldini olish nima uchun davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini tushuntirib bergan.
Seminarda chet elliklarga, xususan arab davlatlari fuqarolariga turmushga chiqib ketayotgan qizlar to'g'risida ham gapirishdi. Bu haqda Farg'onadan kelgan mutaxassislardan tashqari o'zimizning hokimimiz ham gapirdi,
dedi kollej o'qituvchisi. Uning aytishicha,
seminardan so'ng kollej o'quvchilari orasida erta nikohning oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari kuchaytirilgan. Har bir o'quvchi qiz bilan individual suhbatlar o'tkazilyapti. Qilingan ishlar to'g'risidagi hisobot hokimiyatga kecha topshirildi.
Qo'qonga tutash qishloqda yashovchi yosh uy bekasi Ma'rifatxonning aytishicha, u yashab turgan hududda shu kungacha falonchi o'z qizini chet elga yoki chet ellikka beribdi degan gap paydo bo'lgan emas.
Bizi region, bizi hududda bo'lmaydi-yu, lekin mana Samarqandlik o'rtoqlarim bor, o'shalar bilan ko'p gaplashganimda mana shu gaplarni ko'p eshitaman. Green card yutib olgan qizga uylanibdi. O'sha Skype orqali to'yi bo'pti deb nima ko'p Samarqandda mana shu hodisa ko'p bo'ladi deb eshitganman,
dedi Ma'rifatxon. Respublika mahalla jamg'armasi mas'ul vakilining ozodlikka bildirishicha, u vakili bo'lgan tashkilot mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan erta nikohning oldini olishga qaratilgan seminarlarning uyushtiruvchilaridan biridir. Ozodlikning nima uchun seminarlarda aynan Amerika va Yevropa davlatlarida uzoq yil o'qib yoki ishlab yurgan yigitlarga qizlarni uzatishda ehtiyot bo'lishga urg'u berilyapti degan savoliga, yo'q, bu masalada maxsus ko'rsatma yo'q degan javob bilan cheklandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15 yil dekabr boshida Namanganga safari davomida qizlarni 20 yoshdan avval turmushga bermaslik to'g'risida pand nasihat qilgan edi. Prezident gapi ortidan butun mamlakat bo'ylab erta turmush qurish holatlarining oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar ko'rila boshladi. O'zbekiston Oila kodeksida ayollarning nikoh yoshi 17 yosh deb belgilanganiga qaramasdan, prezidentning noqonuniy talabini bajarishga Xotin-qizlar qo'mitasidan tortib mahalla qo'mitalarigacha safarbar etildi. Hatto 20 yoshgacha bo'lgan qizlarning rejalashtirib qo'yilgan to'ylari to'xtatilayotgani to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida yozgan edi. Haftadan Qo'qonda o'tkazilgan va mahalla jamg'armasi vakili aytganiday, butun mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan seminarlar prezidentning davlat siyosatiga aylangan nasihatiga xalqni amal qildirishga qaratilgan urinishlardir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikka shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz 420-724-971-539. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Turkiya poytaxti Anqarada 17 fevral kuni kechga yaqin sodir etilgan portlashda 28 odam halok bo'ldi, 61 odam yaralandi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bekir Bozdog' portlashlar terrorchilik harakati bo'lganini aytdi. Terror hujumi uchun kurd jangarilari ayblanmoqda. AQSh, Germaniya, NATO va boshqa davlatlar Turkiyaga fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdilar. Turkiyadan olingan ushbu mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Anqaradagi portlash parlament va harbiy shtab binosidan uncha uzoq bo'lmagan joyda sodir etilgan. Gubernator Mehmet Qilichlar bomba harbiylarni olib ketayotgan avtobuslarni portlatish maqsadida o'rnatilgan degan taxmin borligini aytdi. Portlash sodir bo'lgan hududda bir nechta avtomashina yonib ketgan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bekir Buzdoq portlashlar terrorchilik harakati bo'lganini aytdi. Anqaradagi so'nggi voqealar munosabati bilan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Ozarbayjonga, bosh vazir Ahmad Davutoğlu esa Belgiyaga rasmiy safarlarini bekor qildi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on mazkur terror
biz bekamizdan vazgechamiz, ammo onlar
barcha axloqiy va insoniy chegaralarni buzib o'tganini ta'kidlab, mudhish jinoyatni sodir etganlarga kuch bilan javob qaytarilishini bildirdi.
Kimki bir niyat varsa, o sınırların sonuna gelindiğini de bilmelidirler.
AQSh, Germaniya, NATO va boshqa davlatlar Turkiyaga fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Qo'shma Shtatlar turk harbiylari va tinch fuqarolariga nisbatan uyushtirilgan terrorni keskin qoralaydi. Biz umumiy dushmanimiz bo'lgan terrorga qarshi kurashda NATO'dagi ittifoqchimiz Turkiya bilan hamkorlik qilishda sobit ekanimizni tasdiqlaymiz, dedi AQSh davlat departamenti rasmiysi Mark Toner. Germaniya kansleri Angela Merkel: "Nemis xalqi siz bilan bu og'riqni bo'lishadi. Noinsoniy hujumlarni amalga oshirayotganlarga qarshi kurashda biz Turkiya tomonidamiz", deb bayonot berdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg: "Bu kabi mudhish hujumlarni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. NATO terrorchilikka qarshi ittifoqchilari bilan yelkama-yelka turib kurashadi", deb fikr bildirdi. Turk rasmiylari hozircha terrorchilik harakatini qaysi guruh amalga oshirayotgani noma'lum bo'lib qolayotganini bildirmoqda. Keyingi paytlarda mamlakat hududida kurd isyonchilari, IŞİD va boshqa solchi ekstremistlar qator terrorchilik harakatlarini sodir etgan. Tahlilchilar so'nggi 30 yil ichida Turkiyadagi isyonchilik faoliyatini davom ettirayotgan kurd ishchi partiyasi turk harbiylari va harbiy punktlarini nishonga olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini aytmoqda. Turk qurolli kuchlari kurd isyonchilariga qarshi o'tgan yilning dekabrdan beri keng miqyosli amaliyotlar o'tkazayotgani bunga sabab o'laroq ko'rsatilmoqda. Mazkur portlash so'nggi bir necha oy ichida Anqarada sodir etilgan ikkinchi terror harakati bo'ldi. O'tgan yilning oktyabrida Anqarada terrorchilar qo'lidan 102 fuqaro halok bo'lgan. O'shanda terrorchilik harakatini IŞİD sodir etgani aytilgan. O'tgan oyda Istanbulning Sultan Ahmet mavzesida xudkush o'zini portlatgani oqibatida 11 nafar germaniyalik sayyoh halok bo'lgan edi. O'tgan yilning iyulida esa Turkiyaning Suriya bilan chegarasi yaqinidagi Surç shahrida terror harakatida 30 odam halok bo'lgan.
Qonli chorshanba, 17 fevral kuni Anqaradagi portlashda 28 odam halok bo'ldi. Terror hujumi uchun kurd jangarilari ayblanmoqda. Voqea joyidan olingan video tasvirlar bilan saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har chorshanba kuni efirga uzatiladigan bahs onlayn va dushanba kuni e'tiboringizga havola qilinadigan Ozodlik onlayn dasturlarini siz YouTube tarmog'i orqali jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglay olmay qolgan lavhalaringiz, mavzular bo'lsa, albatta siz YouTube'dagi tarmog'imizga, manzilimizga murojaat qilsangiz, u yerdan ushbu mavzularni ham topish imkoniga egasiz. Demak, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni unutmang. Qozog'istonning Jambil viloyati Burul qishlog'ida qozoq millatiga mansub 5 yoshli bolaning o'ldirilishi millatlararo munosabatlarning keskinlashuviga sabab bo'ldi. Jambil viloyat politsiyasi qishloqdagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida Burulga maxsus politsiya otryadini kiritdi. Bugungi kundaga kelib qishloqdagi vaziyat nazorat ostida ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan yana mikrofon oldida Elmurod.
17 fevral kuni Burul qishlog'ining yuzlab turg'uni ko'chalarga chiqib, qotillikda gumonlanayotgan Meshxetin turk millatiga mansub 18 yoshli o'smirning oilasi qishloqdan chiqib ketishini talab qildi. Namoyishchilar 16 fevral kuni qotillikda gumonlanayotgan shaxsning uyiga hujum qilmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan qozoqlarning hibsdan ozod etilishini talab qildi. Burul qishlog'idagi namoyishda ishtirok etganlardan biri Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga voqea haqida mana bularni aytdi.
Tangardan başta jinaldı halk.
Halk tong azondan köçelerge yığıla başladı. Hammaga ma'lum sudning bitta qarori bilan qotil yana ozodlikka chiqarib yuborilishi mumkin. Hamma mana shundan xavfsirayapti. Shuning uchun ham xalq ko'tarildi. Politsiya xalqni tarqatishga harakat qilyapti. Qishloqqa hech kimni kirgizmayapti, qishloqdan hech kimni chiqarmayapti. Tish tirnog'igacha qurollangan politsiya itlar bilan shaharni nazorat qilyapti. Hokimlar kelib xalqni tinchlantirishga harakat qildi, ammo qotilning oilasidan birov kelib o'ldirilgan bolaning yaqinlariga ta'ziya bildirmadi.
Janobiyning odamlari bo'lgan joyda
dedi voqea guvohi. Qishloqdagi qaltis vaziyat zo'ravonliklarga aylanib ketishining oldini olish maqsadida hukumat burulga politsiya maxsus otryadini kiritdi. Ayni paytda qishloqdagi vaziyat barqaror ekani, militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani xabar qilinmoqda. Rasmiy xabarlarga qaraganda 15 fevral kuni Dushenbek ismli 5 yoshli bola o'z uyida pichoqlab o'ldirib ketilgan. 16 fevral kuni qotillikda ayblanib 18 yoshli Dursun Kavaz o'g'li hibs qilindi. Politsiyaning bildirishicha Dursun Kavaz o'g'li dastlabki tergovda qotillik qilganini tan olgan. Politsiya Kavaz o'g'li qozoq oilasining uyiga o'g'irlikka kirgani, ammo uni 5 yoshli bola ko'rib qolgani, shundan so'ng Kavaz o'g'li guvohdan qutulish uchun bolani o'ldirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mahalliy meshetin turklar lideri Dunyodar Abdullayev biz qotilga eng oliy jazo berilishi tarafdorimiz deb bayonot berdi. Bu oddiy maishiy o'g'irlik holatidir. Mana shu o'g'irlik ortidan bir odam o'ldirildi. Buni millatlararo masalaga bog'lashning hojati yo'q. Ammo bu voqeani qandaydir kuchlar millatlararo janjalga aylantirishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, dedi Dunyodar Abdullayev. Burul qishlog'i aholisining 30%, ya'ni 12 mingini meshetin turklar tashkil etadi. Shu sababli ham mahalliy hokimiyat ehtiroslar bir oz bosilganidan so'ng qozoqlar va meshetin turklar ishtirokida burul qishlog'ida yig'in o'tkazdi. Qotillik jinoyati xolis va adolatli tergov qilinishini kuzatib borish uchun mahalliy hokimiyat, qozoq va meshetin turklardan iborat maxsus jamoatchilik komissiyasi tashkil etildi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda qotillikda gumonlanib qo'lga olingan o'smirning oilasi buruldan boshqa qishloqqa ko'chirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jambildagi norozilik 5 yoshli bolaning o'limidan so'ng millatlararo munosabatlari keskinlashdi. Burul qishlog'idagi namoyish payti Ozodlikning qozoq xizmati muxbirlari bevosita voqea joyida bo'lib, ushbu namoyish aks etgan video tasvirlarni tayyorlashdi. Demak, ushbu video lavha bilan siz Ozodlik sayti orqali, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi, jumladan Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalari orqali tomosha qilish imkoniga egasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Moy Mir tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hanizgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Moskva mintaqasida Islomiy davlat foydasiga ishlagan jinoiy guruhlarga qarshi kurash avj olmoqda. IShID jangarilarga qalbaki hujjatlarni tayyorlashda va ularni Suriyaga noqonuniy jo'natishda gumonlanib, Podmoskovyada 14 nafar, asosan Markaziy Osiyolik muhojir hibsga olindi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya FSBsi guruh chuqur maxfiylashgan xalqaro tashkilotga birlashganini iddao qilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati mamlakatda faoliyati taqiqlangan xalqaro terrorchilik tashkiloti faoliyatiga aloqador bo'lganlikda ayblanayotgan uyushgan jinoiy guruh tashkilotchilari va a'zolarini qo'lga tushirganini e'lon qildi. tafsilotlar sir saqlanayotgan maxsus amaliyotning Moskva sirnasidagi shaharchalardan birida olib borilgani xabar ortida. FSB rasmiy saytida qalbaki hujjat tayyorlovchi shaxslardan 14 nafari aniqlangani ma'lum qilindi. Olib borilgan kuzatuv ishlari davomida xavfsizlik xizmat xodimlari jinoiy guruhning barcha a'zolarini aniqlagani, soxta hujjatlar tayyorlashga mo'ljallangan yashirin tipografiyalar, laboratoriyalar aniqlangani, bu hujjatlarni sotish sxemalari fosh etilgani aytildi. Ushlangan shaxslar Suriyaga jang qilishga ketayotgan Rossiya va MDH davlatlari fuqarolariga qalbaki pasportlarni tayyorlashda va ularni mamlakatdan chiqib ketishga ko'maklashishda ayblandi. Shuningdek, go'yo uyushgan guruh rahbarlari IShID tomonidan Rossiyaga terrorchilik xurujlarini amalga oshirishga yuborilayotgan ekstremistlar uchun ham pasport rasmiylashtirgan. Reportajdan FSBning niqobdagi askarlari bir nechta kvartirani bosgani aks etganini ko'rish mumkin. FSB va politsiya endilikda qalbaki hujjat rasmiylashtirayotgan shaxslarni ham qidirmoqda. Kuzatuvchilar Rossiya FSBsining bunday zafarli amaliyotlarga jiddiy shubha va tanqid bilan qarash zarurligini aytmoqda. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, migrantlar masalalari bo'yicha yirik tadqiqotchi, tarix fanlari doktori Sergey Abashin Ozodlik bilan suhbatda FSB xabarini o'qib, unda qator savollar paydo bo'lganini gapirdi.
Там вообще как-то странная информация сформулирована, что они поймали людей, которые изготавливают незаконные документы для людей нелегально выезжающих в Сирию. Меня вообще удивляет, как бы сама
Bu xabarda juda ko'p ta'jubga soladigan ma'lumotlar keltirilgan. Ular Rossiyadan Suriyaga nolegal tarzda noqonuniy hujjatlar bilan chiqib ketayotgan odamlar uchun hujjat tayyorlayotganlarni hibs etganini aytmoqda. Birinchidan, nima uchun ular nolegal chiqib ketayotganlar hisoblanayapti? Bizda xohlagan fuqaro xorij pasportini olib chiqib ketishi mumkin. Muhojirlar masalasida u yerda birog'iz gap. Ular nolegal migrantlarga hujjat tayyorlangani aytilgan. Bu yerda menda ikkinchi savol tug'ilyapti. Ushlanganlar Suriyaga ketishga xorij fuqarolariga qalbaki hujjatlarni tayyorlagan ekan. Chet ellik o'zining pasporti bilan bemalol chiqib ketaveradi. U qalbaki hujjat bilan tavakkal qilib nima qiladi? Rossiyada qolish uchun xorijlikka dar haqiqat bir uyum qalbaki dokument kerak. Ketish esa unga muammo emas, dedi professor Abashin. Sergey Abashin so'nggi bir necha yil davomida olib borayotgan tadqiqotlardan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasida radikallashish alomatlari mutlaqo kuzatilmayotganini ham aytdi. U Rossiya huquq-tartibot organlari bir nechta ushlangan keskin fikrda bo'lgan musulmonlar ortidan minglab begunoh dindorlar va oddiy migrantlarni qatag'on qilayotganiga ishonishini ham bildirdi.
Мне кажется, что это какие-то лепят просто истории, придумывают. Им же сейчас нужно как бы усиливать истерику, что ли?
Menga ular allaqanday hikoyalarni yasayotgandek tuyulmoqda. Axir ularga jamiyatda Suriya masalasida isteriya holatini ushlab turish zarur bo'lmoqda. Qolaversa, hisobot berib borishlari kerak. Boshqa tomondan, mahalliy jurnalistlar bu holatni sun'iy ushlab turishda ko'maklashyapti. Menimcha bu yigitlar oddiy xalloblar. Ular orasida namozxonlar bo'lishi mumkin, ammo endilikda ularni jiddiyroq bo'lgan terrorchilikka ko'mak berish moddasi asosida javobgarlikka tortishadi. Maxfiy xizmatlar ishchilarni ushlash bo'yicha plan bajarishi kerak-ku, dedi Sergey Abashin. Ozodlik so'nggi paytlarda Rossiya maxfiy xizmatlarining aynan Markaziy Osiyolik muhojirlarni terrorchilik, ekstremizm va noqonuniy terrorchi tashkilotlarga ko'maklashish moddalari asosida jinoiy javobgarlikka tortayotganini qayd etmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Human Rights Watch tashkilotining so'nggi hisobotida aytilishicha, Afg'oniston hududida faoliyat yuritayotgan Taliban harakati safida voyaga yetmagan bolalar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Jumladan Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir necha oylardan buyon davom etayotgan janglarda yosh bolalar ham ishtirok etayotgani aniqlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan.
Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti toliblarni 2015-yilning 2-yarmidan beri balog'at yoshiga yetmagan bir qator afg'on bolalarni urush maydonlariga safarbar etganliklarini ma'lum qildi. Afg'oniston davlati ham bor jangarilarni, bolalarni jang maydonlari hamda xudkush hujumlarda suiiste'mol etib kelayotganliklarini da'vo qilib kelgan. Human Rights Watch tashkilotining hisobotida aytilishicha, jangarilar Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Qunduz viloyati madrasalarida yoshlari 13 dan 17 orasida bo'lgan bolalarni terror hujumlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazganlar. Mazkur tashkilot mahalliy aholiga asoslanib, Talibonni o'tgan yili aprel oyida Qunduz markaziga uyushtirgan hujumlaridan so'ng o'z saflariga bolalarni ko'proq jalb eta boshlaganini bildirgan. Toliblar tomoni Human Rights Watch tashkilotining bu to'g'rida tarqatgan hisobotiga aksilamal bildirib, ushbu iddaolarni rad qilgan. BMTning urushdan zarar ko'rgan bolalar bo'yicha namoyandasi xonim Laylo Zurgi, qarama-qarshi tomonlarni balog'at yoshiga yetmagan bolalarni urushda suiiste'mol etishlikka haqqi yo'qligini ta'kidlab, mazkur tomonlarni bu xususda xalqaro qonun qoidalarini inobatga olib amal qilishlarini so'radi. So'nggi choqlarda Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan o'zbek xonadonlar bolalarini toliblar saflariga jalb etish hollari ko'proq kuzatilayotgani aytiladi. Bir necha oydan beri toliblar safiga jalb etilgan bolasini qidirib topolmayotgan o'zbek ota bu haqda mana bularni tilga oldi.
Bu madrasaga ish talabasi o'z oldiga o'qiydi, shuni prevensiya qaysi bu gap berishni o'rnidan borib keladi, so'rasa qo'lga tushib qo'ysa, qo'ygan qo'ymagan, masalan, o'shandan beri misli hisob deb qo'yib qo'ygan. Yoshim 17 yil ishni bizga tanroq qilgan emas, ochiqlarga turdi, shuni ketdan chiqargandan bir so'zgacha. O'tgan 3 oydan oshadi deyimni, shuni bexabar ketgan, tanishgan xabar emas. Rahbar bizni mos ketdan stopa talqinlarimizni topaldi.
UNICEF idorasi ham Afg'onistonda balog'at yoshiga yetmagan bolalarni urush maydonlariga jalb etilayotganliklari to'g'risida xavotir bildirdi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi so'nggi yillarda qarama-qarshi kuchlarni janglarda bolalarni suiiste'mol etib kelayotganliklarini aytadi. Mazkur komissiya so'zlovchisi Rafiullo Bedor davlat hamda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni urush maqsadlari uchun bolalarni o'z saflariga jalb etmasliklarini so'radi. Bundan bir necha oy oldin toliblar rahbari Mulla Axtar Mansur o'zining audio payg'omida toliblardan hali soqol chiqarmagan bolalarni o'z saflariga jalb etmasliklarini so'ragan edi. Inson huquqlarini himoya etuvchi bir qator tashkilotlar mulozimlari jangarilarni o'z rahbarlari buyruqlarini amalda tatbiq etmay kelayotganliklarini aytadilar. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik bilan birga qoling. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Shuningdek, saytimizda dastur davomida tinglaganingiz mavzular, jumladan qonli chorshanba Anqaradagi portlashda 28 odam halok bo'lgani, terror hujumi uchun kurd jangarilari ayblanayotgani mavzusi borasidagi video tasvirni, shuningdek Jambildagi norozilik borasidagi video tasvirni ham saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizdan yana qo'shimcha video tasvirlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Jumladan, o'zbek elektrisiz qolgan Kobul zulmat qariga cho'mdi. piva yorar rus musiqachisi import mahsulotlariga qarshi va elboshining betakalluf tashrifi, ya'ni prezident Nursulton Nazarboyevni Almatidagi fransuz supermarketida qanday qarshi olishdi degan mavzu borasidagi videolarni siz saytimizdan topish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz saytimizda boshqa mavzular borasida ham videolarni topa olasiz. Ushbu videolarni siz ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook va Одноклассники'dagi sahifalarimiz orqali ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram va Moymir tarmoqlari orqali ham kuzating. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.